No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä kuuntelin tota Kyöstin puhetta, niin tuli semmoinen ajatus mieleen tai semmoinen kertomus, jonka kuulin erästä seurakunnasta, kun siellä sitten toinen uskon sisar kysyi toiselta, että mitenköhän hän onnistuisi oikein olemaan niissä hyvissä kokouksissa. Toinen sitten vastasi, että hän on ollut niissä kaikissa viimeisen vuoden aikana, että joka ikisessä hyvässä kokouksessa. Ja toinen kysyi, että no miten se on mahdollista, niin se toinen vastasi, että minä olen ollut jokaisessa kokouksessa, niin minä olen ollut myös niissä hyvissä kokouksissa. Ja se on valitettava tosiasia, että meidän ihmisten sellaiseen aatamilaiseen luontoon kuuluu valikoiminen. Me haluttaisiin valikoida ne hyvät kokoukset, eli ottaa sitä kakusta sen kuoren ja sitten loppu jättää. Mutta ehkä sillä, mitä Kyösti sanoi, niin on jotain tekemistä sen kanssa, mitä olen saanut sydämelleni tänään puhua jotakin kärsimyksestä ja sitten myöskin siitä, että se kärsimys synnyttää myöskin kärsivällisyyttä. Ja hyvin pitkälle se sopii tuohon, mitä Kyösti puhui, niin se Raamatun kohta, joka sanoi, että kärsikää toinen toistanne rakkaudessa. Ja eiköhän hyvin usein tilanne ole sellainen, että ihmiset ei tule kokoukseen, että he eivät jaksa kärsiä toinen toista rakkaudessa. Tai jos ollaan rehellisiä, meidän pitäisi sanoa näin päin, että me emme jaksa kärsiä toinen toistamme rakkaudessa. Ja sen takia me haluttaisiin vaan sitten niitä hyviä kokouksia. Mutta sitten kuitenkin Jeesus on meille esikuva ja esimerkki. Ja Raamattu johtaa meitä osallisuuteen hänen kärsimyksistään. Ja seurakuntaelämästä ei tule mitään, jos meillä ei ole osallisuutta Kristuksen kärsimyksestä, niin ei meillä silloin ole myöskään osallisuutta Kristuksen tuomista siunauksista. Eli mitallilla on kaksi puolta. Sitten monta kertaa olen julistajana ja jossakin mielessä sieluhoitajanakin antanut niille ihmisille neuvon, jotka nyt tässä ajassa ja täällä Suomessa ajattelee, että minun kärsimykseni ovat ylivertaisia ja ylivoimien käyviä, niin mä oon sitten neuvonut näitä ihmisiä, että tilaa Stefanus viesti. Tämä marttyyrien äänen kannattaja. Niin kun sä vähän aikaa luet sitä, niin sä huomaat, että eihän mulla olekaan kärsimyksiä. Että nämä on pikkujuttuja nämä minun asiat verrattuna niihin ihmisiin, joita kidutetaan siellä vankiloissa ja maakuopissa ja missä ikinä heitä rääkätään Kristuksen uskon tähden. Eli pitää aina nähdä asiat vähän sitten semmoisessa laajemmassa skaalassa. Sitten mä olen suositellut sellaista raamattukoulua, kenelle siihen nyt sitten on varaa ja aikaa, että jos se on mahdollista, niin jos sulla on jotenkin täällä, että sä oot näihin elinolosuhteisiin jotenkin tyytymätön, mitä täällä Suomessa on, niin jos Herra sitten siunassa on sen verran varoja, että voisit mennä pariksi viikoksi Intiaan, johonkin semmoiseen kylään, missä ei ole viemäreitä eikä ole vesijohtoja. Ja oot siellä 2 viikkoa, niin sä tuut sieltä takaisin varmasti sillä tavalla mieli muuttuneen, että sä toteat, että kyllä mulla on sittenkin paljon hyvää. Eli kaikki on suhteellista. On kysymys siitä, että mistä näkökulmasta me katselemme asioita. Katselemmeko me niitä hengellisestä näkökulmasta vai lihallisesta näkökulmasta? Israelin kansa siellä erämaassa, kun koituksen hetki oli käsillä siellä, niin he alkoi katselemaan asioita lihallisesta näkökulmasta ja heidän sisimmässään tuli sellainen ajatus, että me tahdotaan takaisin Egyptiin sinne kasviskeittojen äärelle ja monien hyvien asioiden äärelle. Mutta sitten heiltä unohtui se pääasia, että siellä erämaassakin heillä oli Jumalan täysi hoito. Manna satoi heille joka päivä. Ja Jumala piti heistä huolta, mutta he unohtivat sen. Ja tämä sama asia voi käydä meillekin, että me unohdamme sen tosiasian, että Jumala pitää meistä huolta joka päivä. Niin kauan kun me ollaan täällä alhaalla, niin hän on luvannut pitää meistä huolta. Ja totta kai hän sitten siellä perillä pitää. Se oli kyllä ihan hyvä näkökulma siitä todellisesta seurakunnan kokoontumisesta, että me kokoonnutaan täällä ajassa sitä varten, että me saavuttaisimme myöskin sen lopullisen kokoontumisen siellä Jumalan taivaassa. Eli ei se ole turhaa se kokoontuminen täällä. Ja sitten meidän kokoontumiselle ja meidän elämiselle on täällä tarkoitus, meillä on täällä työtehtäviä, mutta sitten ykköstarkoitukseksi mä löydän Jumalan sanasta sellaisen asian, että me tulisimme tuntemaan sen totisen. Eli me tulisimme tuntemaan Jumalan. Ja jos me sitten vetäydytään tästä keskinäisestä kokoontumisesta, niin se rajoittaa myöskin meidän mahdollisuuttamme tulla tuntemaan elävä Jumala. Eli jos me ollaan rehellisiä, niin toinen uskova auttaa minua oppimaan tuntemaan Jumalan. Mutta jos minä vetäydyn yksinäisyyteen, niin minä en opikaan tuntemaan Jumalaa sillä tavalla, kun sana on sen tarkoittanut. Siksi on tärkeää, että me opimme kärsimään toinen toistamme rakkaudessa. Me haluttaisiin tehdä nämä ihmissuhteetkin sillä tavalla, että me haluaisimme koota ympärillemme samanmielisiä ihmisiä ja samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta ei se yksi sydän ja sielu loppujen lopuksi Jumalan sanassa tarkoita sitä, että seurakunnasta on tullut robotteja, että ne kaikki tekee niitä samoja pakkoliikkeitä yhtä aikaa. Ei täällä seurakunnan keskellä ole mitään pakkoliikkeitä. Tämä on rakkauden valtakunta ja kyllä Jumala sallii erilaisuutta meidän keskellämme. Ja me olemme Jumalan kuvia, erilaisia persoonallisuuksia. Eli Jumala on luonut meidät erilaiseksi. Mutta se yksi sydän ja sielu tulee siitä, että me antaudumme Jumalan hengelle ja olemme samaa mieltä elämän tilanteista ja asioista Jumalan kanssa, hänen sanansa ja hänen henkensä kanssa. Ja siitä se yksimielisyys ja yksi sydän ja sielu sitten laskeutuu meidän keskellemme. Ja käydään sitten pieni läpileikkaus, että miksi täällä ajassa sitten kärsitään. Niin mennään ensimmäiseksi tänne ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen ja sen 4. lukuun ja luetaan sen alusta. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette enää eläistä lihassa vielä elettävä aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Mutta kaiken loppu on lähellä, sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijuna. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Eli tämä alkaa sillä tavalla, että koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Eli tämä luvun alku johtaa meidät heti sinne asian ytimeen, koska Kristus on kärsinyt. Ja hänen kärsimyksensähän on meidän elämämme. Meidän syntimme lyötiin hänen päälleen, tai sälytettiin hänen päälleen. Meidän sairautemme sälytettiin hänen päälleen. Meidän vanha elämämme kaikki sälytettiin hänen päällensä, jotta meillä on elämä, on ilo, on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Mutta sitten meille jätettiin jotakin sitä kärsimystä sitten tarkoituksella. Ja tässä on hyvin tärkeää tämä jakeen loppuosa, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Eli on tiettyjä asioita, mistä meidän täytyy mennä läpi ja meillä pitää olla lihassa kärsimys, jotta synti loppuu tässä kuolevaisessa ruumiissa. Jotkut on väärällä tavalla ja antanut vaelluksessa periksi ja ajattelee, että tämä mahdollisuus tulee vasta sitten siellä Jumalan taivaassa, kun minä en enää ole tässä kuoleman ruumiissa. Tästä meidän ruumiista, tästä fyysisestä olemuksestahan sanotaan, että liha ja veri ei peri, eikä se voikaan periä Jumalan valtakuntaa. Niin moni ajattelee, että no sitten minä pääsen näistä asioista irti. Mutta kyllä tämä puhuu selkeästi kärsimyksestä juuri tässä ja nyt, että synti loppuu, jotta synnin valta kukistetaan minun ruumiissani. Eli tämä on yksi pääsyy siihen, että miksi minun pitää kärsiä. Ja sitten jos ajatellaan seurakuntaa kokonaisuuna, kun otin ensimmäisen Raamatun jakeen vielä mennyt sinne lukemaan sitä, että kärsikää toinen toistanne rakkaudessa, niin jos me sekin Raamatun kohta ymmärretään oikein, niin että jos minä opin kärsimään minun veljeäni ja sisartani rakkaudessa, niin se kuolettaa myöskin minun omassa itsessäni syntiä ja lihallisuutta. Silloin minä en vaella lihan mielen mukaan, vaan minä vaellan hengen mukaisesti, hengen mielen, Kristuksen mielen mukaisesti. Minä luin joskus, olisiko sitä vuosi, pari tai vähän enemmänkin aikaa, sellaista kirjaa, jota voisi sanoa edesmenneen julistajan Tapio Nousiaisen testamentiksi. Hän tiesi, että hänellä ei ole enää montaa kuukautta aikaa tässä ajassa ja hän ryhtyi sitten tekemään viimeistä kirjaansa. Ja sitten hän laittoi sille kirjalle sitten otsikoksi, että Kristuksen kärsimys koulussa. Ja siinä hän sitten tilitti sitä omaa elämäänsä hyvin avoimesti, että kuinka hän on täällä Kristuksen kärsimyskoulussa kärsinyt ja vaeltanut ja huomasi sitten siellä vielä elämän viime metreilläkin, että monta asiaa olisi vielä pitänyt kuolla hänen sisimmästään, että jos hänen elämänsä olisi jatkunut. Sitten hän lainaa siellä kirjassaan sellaista esimerkkiä, se on jostakin Hilja Aaltosen saarnosta pieni pätkä. Hän kertoo siellä, että jostakin semmoisesta kodista ja tapauksesta Pohjanmaalta, missä oli sillä tavalla perheessä tilanne, että mies oli uskossa ja vaimo ei ollut. Hyvin usein se on täällä Suomessa toisinpäin, mutta siinä perheessä se oli niin päin, että mies oli uskossa ja vaimo ei ollut. Ja sitten tuo vaimo oli sellainen aika raju luontoinen, että siellä kotona aina sitten ovet paukkui ja saattoi siellä vähän lennellä sitten esineitäkin ja tuo veli sitten kärsi siitä. Ja sitten siinä Hilja Aaltosen kertomuksessa, jota Tapio veli lainasi, niin tuo vaimo oli nimitetty hujuksi sitten, se on varmaan joku pohjalainen termi. Ja sitten se kertomus jatkuu sillä tavalla, että yhtenä päivänä tuo huju otti ja kuoli. Sitten kaikki ajatteli, uskovat siinä ympäristössä, että no nyt tämän veljen hengelliseen elämään tuli vapaus ja tuli ratkaisu. Mutta sitten Tapio veli kirjoittaa siellä, lainaten jälleen sitä Hiljan saarnaa, että Siitä ei koitunutkaan mitään iloisia asioita siitä, että huju kuoli. Tietyllä tavalla se oli vapaus, että enää ei ovet paukkunut eikä tiskiharjat lentänyt, mutta se oli juuri se asia, joka oli pitänyt tämän veljen tällä elämäntiellä. Kun tämä kärsimys loppui hänen elämästään, niin hän viileni uskossaan. Eli hänestä ei ollutkaan enää sen jälkeen ristinottajaksi ja Jeesuksen seuraajaksi. Niin tässä tapauksessa täytyy vain todeta, että se huju oli tarpeen. Hän piti veljen lähellä ristiä, lähellä Jeesusta. Ja nyt ettei mentäisi liian etäiseksi ja liian kaukaiseksi, niin tässä ajassa puhutaan enää tietyt terapeutit puhuu kipupisteistä, en mä tarkkaan tiedä niiden merkitystäkään, mutta haluaisin sanoa hengellisesti, että olisi ehkä viisasta, jos me alkaisimme tuntemaan omassa elämässämme tietyt kipupisteet, että miksi minun pitää tätä ja tätä asiaa kärsiä. Ja onko sitten niin, että minä rukoilen sellaisesta asiasta vapautusta, jonka Jumala on säätänyt minun elämääni, jotta minä pysyisin lähellä Kristusta Jeesusta. Ainakin sen veljen elämässä se huju oli tärkeä pitämään tuo veli lähellä Kristusta. Daavid suhtautui asioihin hyvin tyynesti, kun hän joutui lähtemään maan pakoon sieltä kuninkaalliselta valtaistuimelta sieltä Jerusalemista ja sitten Siimei ilmestyi sinne sitten kivittämään häntä ja kiroamaan häntä. Ja sitten Daavidin aseenkantajilla oli selkeä ratkaisu, että Daavid, me halutaan mennä lyömään tuolta Siimeiltä pää poikki. Mutta siinä tilanteessa Daavid puhui semmoisia viisaita asioita. Hän sanoi, että älkää tehkö sitä, jospa Jumala on tämän säätänyt, että Siimei tuolla meidän perässä kulkee ja heittää kiviä ja kiroaa. Siimeihän siellä huuteli kaikenlaista. Hän sanoi, että sinä murhamies, sinä et saa enää olla kuninkaana. Ja siellä oli monenlaisia termejä, mitä hän käytti. Eli hän muistutti Daavidia siitä, että tämä oli tappanut Uurian. Ei ole laittanut Uurian sellaiseen paikkaan sillä sotarinnassa, että hän kuolee sen tähden, että Daavid saa sitten Batseban. Ja tämä ei ollut Jumalan mieleen. Mutta Daavid sai sitten kuitenkin kokea suuren armon ja sai kokea anteeksi antamuksen ja kaikki nämä asiat. Mutta Jumalan sallimuksessa hänen kuitenkin piti lähteä vähäksi aikaa pois Jerusalemista. Hän osasi siinä hetkessä katsella asioita oikeasta näkökulmasta, että tässä hetkessä tilanne ei muuksi muutu eikä paremmaksi tule, vaikka tuolta Siimein hartiolta pudotetaan pää pois. Hän tiedosti sen, että nyt on kysymys syvällisemmistä asioista, että ei nyt ei voi ratkaista asioita miekalla. Ja mä uskoisin, että hän muisti sen, että hän on itse ratkaissut asioita miekalla, kun hän antoi käskyn, että laittakaa Uuria sinne eturintaan ja vetäytykää hänen rinnaltaan, että hänet lyödään kuoliaksi. Niin hän tiesi sen, että hän itse on tehnyt näitä vääriä ratkaisuja. Niin hän oli sellaisessa syvässä sydämen koulussa Jumalan edessä. Ja nyt jos puhutaan vielä syvällisempiä, niin ehkä me kaikki tarvitsemme tällaista Jumalan koulua. Että me saavuttaisimme sen, mikä luvattu on, mistä veljemme puhui, tämän lopullisen kokoontumisen. Eli sen karitsan hääaterian ja sitä myötä sitten Jumalan taivaan. Sitten tämä kuoletuskoulu jatkuu tämän jakeen yksi jälkeen täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luku 4 ja 2. Ette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Eli sen tähden tarvii lihassa kärsiä, että synti loppuu, ettei enää elettäisi ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Eli ne ovat vastakkaisia asioita, ihmisten himojen mukainen elämä ja ihmisten oman tahdon tie ja sitten Jumalan tahdon tie. Niin sen tähden pitää kärsiä lihassa, jotta me löydetään tielle oikea suunta. Sitten siellä jossakin, onko se sitten sananlaskuja, siellä sanotaan, että joka vitsaa säästää, se vihaa lastansa. Ja toinen kohta sanoi, että totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siltä eksy. Niin se lihassa kärsiminen ja kuoleminen on sitä meille hengellisille lapsille, että meidät Jumalan vitsalla ja sauvalla koulutetaan tien suuntaan, että me ei vanhanakaan sieltä eksyttäisi, vaan että me saavuttaisiin ja päästäisiin siihen lopulliseen kokoontumiseen. Ei kannattaa antautua kuritettavaksi ja kannattaa antautua kärsimäänkin lihassa, jotta synti lakkaa, jotta sitten tämä Jumalan tahdon mukainen tie ja suunta löytyy. Eli kärsimyksellä on sittenkin tarkoituksensa. Sitten Jumalan sana laittaa rinnattain kärsimyksen ja lohdutuksen. Inhimillisesti tuntuu hyvin vaikealta, että pienessä ihmisessä voisi yhtä aikaa olla kärsimys ja lohdutus, mutta Raamattuhan sanookin näin, että hengelliset on tutkisteltava hengellisesti. Niin hengen maailmassa voi näin olla. Ja luetaan täältä toisesta korinttolaiskirjeestä ja sen luvusta 1 ja jakeesta 5. Sillä samoin, kun Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Koska me tiedämme, että samoin kun olette osalliset kärsimyksestä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Eli tässä on kärsimys ja lohdutus rinta rinnan. Ja ne tulee jopa yhtä aikaa Kristukselta. Että jos sinä nyt käyt siellä sitä kuolinkamppailua, vaikka siellä joku helmasynti jäytää siellä ja sitten sinä olet noussut sitä vastaan Jeesuksen nimessä ja olet hengellä kuolettamassa lihan tekoja, niin siinä taistelussa samaan aikaan pyhä henki lohduttaa sinua. Ja jos sinä olet taas Jumalan valtakunnan tähden kärsimyksessä, niin kuin Paavali tässä kun hän kirjoittaa, niin hän oli sellaisissa ahdistuksissa ja kärsimyksissä, jotka kävivät yli voimien, niin aina siellä kärsimystä ja koituksen keskellä hän sai kokea myöskin, että Jumalan apu toimii ja Jumala lohduttaa pyhän henkensä kautta. Jopa sielläkin tilanteessa, kun kärsimykset menivät sellaisista, että oli kuoleman vaara. Niin kuin jossakin toisessa kerrassa kertoo, että hän on ollut siellä, oliko se 3 vuorokautta siellä jossakin ajelehtinut merellä, mutta siitäkin Jumala hänet pelasti. Eli siellä, missä sinä kärsit, on syy sitten Jumalan valtakunta tai synti, joka on siellä kuolemassa sinun sisimmässäsi, niin samaan aikaan siellä on pyhän hengen kautta lohdutus. Eli siellä on innoitus pyhässä hengessä jatkaa taistelua. ja mennä eteenpäin tällä pyhällä ristin tiellä. Eli Jumala antaa meille voimaa siellä kärsimysten keskellä ja hän antaa lohdutusta pyhässä hengessä. Ja Paavalilla oli näistä ystävistä, hän kirjoittaa, että toivomme teistä on vahva. Että hän luotti siihen, että kun ne siellä kärsii, niin myöskin vastaanottaa sillä tavalla lohdutusta, että ne selviää tästä hengellisestä elämästä voittajina eteenpäin. Ja se on se kärsimyksen suuri salaisuus, että minua kasvatetaan ja sinua kasvatetaan, että me selviämme kaikenlaisista elämäntilanteista voittajina läpi voittajan kanssa. Me voimme kaikessa lohduttautua sillä, että Kristus on ensin kärsinyt. Ja hänen kärsimyksistään minä saan voimaa. Mä joskus olen ajatellut sitä, että kun mä nyt sanoin täällä kärsiville sitten, että tilatkaa Stefanus-viesti, niin pääsee kärsimyksistä tai huomaa, että ne ei ole niin syvällisiä kuin luuli. Ja sitten mietin tuossa, että jos se päivä tulee, että saa tavata niitä vangittuja ja marttyyrejä, että millä niitä sitten lohduttaa. Kyllä Jumalalla on heillekin lohdutus, eli se on tämä Kristuksen verinen uhri, josta sitten siellä vankeudessakin tulee lohtu. Olen lukenut monia Richard Wurmbrandin saarnoja ja kirjoituksia, missä hän kirjoittaa sitä, että millä tavalla siellä marttyyriydessä ja siellä kidutuksessa ja kaikessa mentiin päivä päivältä läpi. Niin kyllä se perustui siihen, että siellä koko sydämisesti turvattiin Kristukseen. Ja sitten siellä saatiin kokea aina niitä yliluonnollisia ihmeitä ja apua Jumalalta. Sitten olen kuunnellut veli Ynniä, kiinalaista veliä, jota paljon kidutettiin ja ei hänestä saatu henkeä pois. Ja siellä missä hänenkin sitten tuskansa olivat jo ylikäymättömät, niin siinä hetkessä sitten Jumala ilmestyi hänelle. Sitten en muista, kuuntelinko kasetilta vai luinko jostakin kirjasta sellaisesta kiinalaisesta veljestä, jonka sitten kommunistit laittoi semmoisen jonkun, oliko se korkean pahvilaatikon päälle tai jonkun semmoisen telineen päälle sitten. Se oli hyvin, hyvin pieni liikkumatila. Ja sitten he laittoi hänen kaulaansa narun. Ja sitten hän oli siinä jo sitten vuorokausi kaupalla ollut ja se ideahan oli se, että jos hän siinä sitten nukahtaa tai voimat loppuu, niin silloin hän horjahtaa siitä jalustalta ja silloin sitten se naru hirttää hänet. Mutta siinä hetkessä, kun hän sitten useamman vuorokauden kuluttua sitten, kun hän ei ollut vissi saanut juotavaakaan, niin sitten kun hän siinä horjahti, niin samassa hetkessä löi salama sitten siihen köyteen ja katkaisi sen köyden. Ja sitten hän heräsi siellä maassa, kun sitten nämä kommunistiset vartijat oli sitten häntä hoivaamassa siellä, koska hekin tajusi, että nyt puhui elävä Jumala. Ja siellä oli sitten valmiina alttari siellä juurella, kun hän putosi sieltä jalustalta, kun se salama samalla hetkellä, kun hän viimeisillä voimillaan horjahti siinä, niin samalla hetkellä salama löi sen köyden poikki, niin ettei hän hirttäytynytkään. Niin se vaikutti sitten näissä ihmisissä sen, että he tekivät ratkaisun. Ja se oli sellainen suuri siunaus, että hän kesti sen koituksen ja kärsimyksen. Voisi sanoa, että hän jaksoi juoda sen maljan pohjaan asti, jotta nämä ihmiset saivat sen kaikkein, voisiko sanoa, syvällisimmän mahdollisen todistuksen Kristuksesta Jeesuksesta. Sitten minua on lohduttanut hyvin syvällisesti ja puhutellut Paavalin ja Siilaksen, voisi sanoa, käytös siellä Filippin vankilassa, kun heidät oli ensin ruoskittu, päivällä oli ruoskittu ja sitten oli viety sinne vankilaan ja laitettu jalka puuhun, niin sitten sana kertoo siitä, että he keskiyön aikaan veisäsi kiitosta elävälle Jumalalle. Ja siellä kiitoksen veisuun keskellä yhtäkkiä sitten tuli maanjäristys ja koko vankila alkoi tärisemään ja vapisemaan ja sitten ne vankilan ovet avautuivat ja vanginvartija teki sitten johtopäätöksen ja päätti, että hän sitten nojaa siihen miekkaansa ja tappaa itsensä. Niin siinä hetkessä sitten Paavali huusi sieltä suurella äänellä, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Seuraava huuto oli sitten, kun tämä vanginvartija pyysi valoa. Ehkä hän inhimillisesti ajatteli, että nyt joku tuo soihdun tai öljylampun, mutta sitten joka tapauksessa se tärkein oli se, että hänen elämänsä laskeutui hengen valo Kristuksessa Jeesuksessa. Ja siinäkin tilanteessa voi sanoa, että ainoastaan ja vain sen tähden, että Paavali ja Siilas olivat valmiit juomaan maljan pohjaan asti. Eli kärsimään, jotta Kristuksen todistus heissä olisi täydellinen. Eli nyt myöskin tämä ulottuvuus on asioita, joissa sinä tai minä, me voidaan ajatella näin päin ensin, että joudumme kärsimään, jotta pimeä maailma saisi todistuksen Kristuksesta. Niin sinä et ajattele enää näin päin, että minä joudun kärsimään joitakin asioita Kristuksen tähden, vaan kun se kärsimyskoulu on edennyt, niin sinä näit sen samalla tavalla kuin apostoli, että heidät oli katsottu arvolliseksi saamaan ruoskaa, arvolliseksi olemaan jalkapuussa. Eli sinä alat näkemään asiat, että se on minun etuoikeuteni, että minä saan kärsiä Kristuksen tähden. Ja silloin sitä maljaa on jo juotu aika pitkälle pohjaan, jos alkaa näkemään, että minä olen etuoikeutetussa asemassa. Minulla on osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Mutta se ei tahdo aina ensimmäisellä luokalla mennä perille. Kyllä hyvin pitkälle, mitä minä sieluhoitoa on tehnyt ja sanaa julistu ja kuunnellut ihmisen puheita, niin hyvin pitkälle aina sieltä tulee se ajatus, miksi minä joudun kokemaan tällaista? Miksi minä kärsin? Miksi tuo sanoi sitä? Miksi tuo teki tätä? Se on merkki vielä alaikäisyydestä. Mutta kun mennään syvälle, niin syvällisemmäksi, niin sitten siellä kärsimystenkin keskellä alkaa se samanlainen asia tapahtua kuin Paavalin ja Siilaksen elämässä, että siellä kaikkien kärsimysten keskellä, ylimpänä nimittäin on kiitos. He veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ei he elänyt siinä, ei he jäänyt voivottelemaan, että mä oon joskus sanonut täälläkin, ehkä tästäkin puhujapaikalta sen, että jos siellä olisi tämän päivän uskovia ollut kaksi siellä Filippin vankilassa, niin se on saattanut siellä olla ihan erilainen keskustelu. Toinen olisi kysynyt, että hei veli, että mentiinkö me pois johdatuksesta? Me nyt jouduttiin tänne. Ja toinen vastaa, että joo, että ei me varmaan tänään oltukaan johdatuksessa. Mutta ei Paavalilla eikä Siilalle tule mieleenkään Siilakselle sellainen ajatus, että me oltaisiin nyt tänään pois johdatuksessa. Ei muuta kuin kiitoksen ja ylistyksen veisuu vaan päälle ja kiittämään Jumalaa kaikkien ja olosuhteiden yläpuolella. Eli he tajusivat sen, että heille on tänä päivänä tullut siellä Filippin kaupungissa suuri etuoikeus olla julistamassa siellä Kristusta. Ja kyllä totuus on se, että sieltä Filippin vankilasta, kun siellä veisattiin kiitosta ja ylistystä, niin siinä hetkessä nimenomaan julistettiin syntysanat Filippin seurakunnalle. Voisiko sanotaan, että sinetöitiin, se oli jo alkusoitto, kun se tietäjä henki oli ajettu ulos ja sen tähden sinne jouduttiin. Mutta se oli niin kuin semmoinen viimeinen piste iin päälle, että he siinä tilanteessa alkoivat kiittämään ja sitten laskeutui Jumalan kirkkaus. Ja nyt jos sinä kärsit siellä jossakin asioissa, niin minun rukoukseni on se, että sinä pääset sillä tavalla läpi, että sinä pääset kiitoksen puolelle. Että sinä murtaudut pyhässä hengessä sinne taivaallisiin esikartanoihin, josta sana sanoi, että me saavutaan sinne kiitosta ja ylistystä veisaten. Eli että sinä sen kärsimyksen yläpuolella alat näkemään Kristuksen ja saamaan hänen kärsimyksistään voimaa ja vaihtamaan sitten sen mollisävelen siellä sisimmässäsi kiitokseen ja ylistykseen. Niin se on tie voittoon. Silloin alkaa vankila vapisemaan sinun elämässäsi. Ei ole me etuoikeutettuja, jos saamme kärsiä Kristuksen tähden ja saamme tuon kärsimyksen kautta myöskin todistaa. Sitten luetaan täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä tämä ajatus, mikä tuossa alussa oli esillä, että jos yksi jäsen kärsii, niin sitten kaikki kärsivät siinä mukana. Eli ensimmäisen korinttolaiskirje 12 ja 26. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Eli jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Eli me olemme toinen toistemme jäseniä, ja siinä uudesti syntymisessä meihin asetettiin tämä Jumalan idea seurakunnasta ja Jumalan idea myöskin kärsimisestä, että jos seurakunnassa yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät hänen kanssaan. Ja nyt jos me unohdamme tämän, että seurakunnassa vaelletaan heikomman jäsenen mukaan. Eli jos täällä nyt tänään on joku, joka on oikein suurissa kärsimyksissä ja ahdistuksessa, niin jos me vahvemmat sitten olemme herkällä ja oikealla paikalla, niin me kärsimme hänen kanssaan pyhässä hengessä, että hän saa osakseen sen lohdutuksen, jota hän tarvitsee. Mutta sitten jos me elämme itsellemme, niin me emme kykene, emmekä voi eläytyä Kristuksen ruumiissa olevien kärsivien ihmisten elämäntilanteeseen. Ja tiedän kokemuksesta, että lihallisuus haluaa irrottaa ihmisen pois kärsimyksistä, ja sen takia moni jättää seurakunnan kokouksen, vallankin sen takia, jos siellä on hankalia tapauksia tai kärsiviä ihmisiä, niin ei jaksakaan tulla kärsimään tällaisen ihmisen rinnalla. Mutta siinä on vaan se vaara, että jos alkaa hylkimään Jumalan seurakuntaa, niin samalla alkaa hylkimään itse Kristusta. Sillä Jumala elää omissa pyhissään. Ja sitten siellä myöskin kadotetuissa sieluissa Kristus on elämässä siellä. Kun eräänä päivänä tehdään sitä tiliä, niin me tehdään nimenomaan tili siitä, että olemmeko me ruokkineet nälkäiset ja antaneet janoisille juomaa, ja olemmeko käyneet katsomassa niitä, jotka ovat vankeudessa, ja niin edelleen. Eli Kristus kärsii siellä kadotetuissa sieluissa, ja hän odottaa, että kenet hän voisi sinne lähettää näitä kärsiviä lohduttamaan. Kuka voisi lähteä etsimään sitä kallisarvoista helmeä, joka siellä on siellä kadotetuissa sieluissa? Tai kuka voisi lähteä hiomaan sitä helmeä esille? Sitten mennään sinne roomalaiskirjeeseen, sen 8. lukuun, johon sitten tuo Kyöstikin osittain viittasi omassa puheessaan. Roomalaiskirje 8 ja sen jakeesta 18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitsyminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakunta on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Ei ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyvän, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli ensinnäkin tässä asetetaan rinnakkain kärsimys ja sitten kirkkaus. Eli tässä sanotaan näin, että minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä. Eli jos sinä kärsit jossakin asiassa, on kärsimyksiä, niin se kirkkaus, joka ilmestyy, se on niin paljon suurempi ja tärkeämpi ja kallisarvoinen asia, että se kerta kaikkiaan yhdessä silmän räpäyksessä pyyhkii pois ne kärsimykset. Niin kuin siellä sanotaan, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet. Että vaikka täällä ajassa olisi minkälaisia kärsimyksiä, niin se kaikki on vain väliaikaista. Se todellinen kirkkaus on ilmestyvä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli kannattaa vaihtaa siellä kärsimystenkin keskellä sieltä mollisävelestä sinne kiitoksen puolelle ja muistaa, että kaikki mitä täällä lihassa tapahtuu, se on vain väliaikaista, se on vain ohi kiitävä hetki. Tästä meidän elämästämme sanotaan Jumalan sanassa, että se on vain kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Että vaikka sinun sydämessä on nyt kuinka paljon tuskaa ja ahdistusta ja kärsimystä, jollakin voi olla avioliitossa tuskaa, kärsimystä, jollakin voi olla sairauden tähden, jollakin mistäkin syystä, joku voi kärsiä yksinäisyyden tähden, on monenlaisia asioita, niin kaikki ne pyyhkäistään yhdessä silmänräpäyksessä pois, viimeistään siellä perillä, kun kirkkaus ilmestyy. Mutta se Jumalan kirkkaus voi ilmestyä silmänräpäyksessä, niin kuin sille kiinalaiselle veljelle, kun hän koko oma voima oli mennyt ja hän oli nukahtamaisilla, niin silloin se Kristuksen kirkkaus löi salaman muodossa sieltä ja Jumala sanoi sen viimeisen sanan siihen hetkeen. Eli siellä kärsimyksissäkin, kun jaksat kiittää, niin siellä Kristuksen salama vielä lyö. Ja tulee voitto ja tulee vapaus pyhässä hengessä. Sitten tässä puhutaan siitä, kuinka luomakuntakin odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Ja luomakuntakin on asetettu toivon varaan. En käsittele sitä sen enempää, mutta sitten myöskin nämä jakeet, mitä luin tästä rukouksesta sanomattomilla huokauksilla, niin se on hyvin selkeää puhetta esirukouksesta, että pyhä henki, tai henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä, eli jae 27 täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta. Ja hyvin usein Jumalan pyhä henki, jos me olemme avoimella sydämellä, niin laittaa erikoisesti meidät rukoilemaan niiden puolesta, jotka kärsivät tässä maailmanajassa. Eli jälleen, jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät hänen kanssaan. Ja siinä rukouksessa on syvällisyyttä. Se ihminen, joka siellä on kärsimässä, niin silloin hän saa avun Jumalalta, kun me laskeudumme pyhässä, avaudumme pyhässä hengessä rukoilemaan ja tulemme sille tasolle, missä hän on. Eli se on osallisuutta myöskin Kristuksen kärsimyksiin, että me antaudumme hengen ohjattavaksi ja voisiko sanoa nöyryytettäväksi siellä rukouksessa, että me voimme rukoilla oikeita asioita. Me emme tiedä, miten tulisi rukoilla, niin kuin tässä sanotaan, mutta henki auttaa meidän heikkouttamme. Me emme inhimillisesti tiedä, mitä minun pitäisi rukoilla. Eli minä en juuri tällä hetkellä tiedä, että kuka kärsii, kuka tarvii apua, mutta Jumalan pyhä henki sen tietää. Ja henki auttaa minua siinä heikkoudessa, siinä tietämättömyyden tilassa, että minä rukoilisin oikeita asioita. Ja henki rukoilee sanomattomilla, se voidaan kääntää myöskin lukemattomilla huokauksilla. Eli siinä esirukouksessa on myös huokauksia, siinä voi olla tuskankin huokauksia silloin, kun oikein käydään totista esirukouskamppailua. Mutta sitten kuitenkin henki johtaa sen tilanteen voittoon, että kun Jumala tuo sen rukouksen sinun tai minun sisimpään, niin sitten myöskin hän tuo sen kiitoksen, voisiko sanoa voiton merkkinä, että nyt tämä tässä taistelussa on tullut voitto ja se ihminen tai ihmisryhmä saa nyt avun Jumalalta. Tämä jotenkin siunaa minun sisintäni, tämä jae 27, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli tässä uudessa liitossa rukoileminenkin on tehty helpoksi. Minä vain avaan sisimpäni ja henki rukoilee, voisi sanoa automaattisesti Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Tietysti myöskin kadotettujen sielujen puolesta. Henki rukoilee, kun minä vain avaudun, että Jumalan henki pääsee rukoilemaan minun kautta. Nämä on yksinkertaisia asioita, mutta ihmiset tekee niistä aina liian monimutkaisia näistä asioista. En haluaisi sanoa sillä tavalla, että jos sinä sairastat, että se on Jumalan tahto, sillä jokaisen uskovan ja jokaisen ihmisen sairaudet Jeesus kantoi sinne ristin puuhun. Mutta sitten kuitenkin Jumalan sanassa puhutaan sellaisesta asiasta, että miksi meidän keskellämme on heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Ja se löytyy sieltä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Siinä yhteydessä, kun puhutaan Herran pöydästä, niin siinä myöskin sitten puhutaan tästä asiasta, että miksi seurakunnan keskellä on heikkoja ja sairaita. Ja luetaan tämän asiayhteyden vuoksi, niin siis ensimmäinen korintolaiskirje 11, niin jakeesta 23 alkaen. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koitelkoon siis ihminen itseensä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sen tähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne, jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän sitten kuin tulen. Eli tämä ajatus täällä, että moni on nukkunut pois tässä jakeessa 30, niin se viittaa selkeästi ennenaikaiseen kuolemaan. Sen tähden, että on syöty kelvottomasti Herran pöydästä. Ja nyt jos me ajatellaan, niin sen Herran pöydän sisältöhän on muistuttaa meitä Kristuksen kärsimyksistä. Ja muistuttaa siitä, että Kristuksen kärsimykset on meidän elämämme. Ja nyt haluaisin jotenkin sanoa sen syvällisesti, että Herran pöydästä syöminen ja juominen ei ole ainoastaan sitä, että minä opin oikealla ehyellä sydämellä tulemaan ehtoollispöytään. Kokonaisvaltaisesti, kun me tutkimme Uutta testamenttia, Jumalan sanaa, niin kyllä Herran pöytä on koko se Jumalan sanan tarjonta, mitä minun elämääni tarjotaan. Niin kuin Jeesus siellä sanoi, että minun lihani on, jossakin Johanneksen evankeliumissa, minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Niin meidän on opittava erottamaan nämä hengelliset asiat ja tämä Herran pöytä, kaikki tämä Jumalan sanani, erottamaan tämän maailman asioista. Ja sitten varottava sitä, ettei missään tilanteissa Jumalan armo käänny irstaudeksi. Vaan että minä suhtaudun niihin asioihin, mitkä ovat pyhiä asioita, niin suurella pelolla ja vakavuudella. Ja sitten sisäistän oikealla tavalla, että kun Jeesuksen veri on totinen juoma, että sitä totista juomaa juodaan muulloinkin kuin siinä ehtoollispöydässä. Eli nyt jos minä tai sinä me olemme tehneet syntiä ja me pyydämme siihen armoa, ja anteeksi antamusta, niin silloinhan me juomme annoksen Jeesuksen verta. Mutta sitä Jeesuksen veren juomisesta ei saisi tulla sellainen väärällä tavalla jokapäiväinen asia, eli ei saisi mennä sellaiseen uskoon niin kuin katolilaiset, että viikko eletään miten tahansa, ja sitten taas tullaan sunnuntaina tunnustamaan syntejä, taas palataan siihen entiseen. Niin silloin sitä juomaa ei ole juotu oikein. Eikä silloin ole myöskään syöty oikein sitä ruokaa, eli Jumalan sana ei ole silloin oikealla tavalla tehnyt tehtäväänsä. Eli suhtaudutaan sellaisella pyhällä pelolla ja arkuudella, ja muistetaan, että Korinton seurakunnalle kävi sillä tavalla, että moni oli kuollut pois ennen aikaansa. He eivät olleet oppineet syömään oikein Herran pöydästä. Ehkä heillä oli sellainen ongelma, mikä tässä mainitaan, että he sekoitti sen ehtoollisyhteyden tässä muistoaterian sitten jokapäiväiseen muuhun syömiseen ja juomiseen. Ja nyt hengellisesti meillä on se sama vaara, että me sekoitamme nämä hengelliset asiat sinne tämän maailman asioiden kanssa. Ja silloin se Herran pöytä ei enää pysykään puhtaana Herran pöytänä. Sillä vanhan liiton papeille oli selkeät säännökset, kun heidät asetettiin virkaansa, niin heidän tehtävänä oli tehdä selkeä ero pyhän ja epäpyhän ja puhtaan ja saastaisen välillä. Eikä se Jumalan järjestys ole miksikään muuttunut myöskään täällä Uuden liiton seurakunnassa. Täytyy erottaa pyhät asiat epäpyhistä asioista ja puhtaat asiat saastaisista asioista. Ja sillä tavalla sitten täällä kärsimyskoulussa voi tulla kasvua. Ja voi tulla sitä elämää ja sitten sitä kirkkautta, jota myöskin sitten Kristus meille tuo. Eli pyydetään rakkaat sisaret ja veljet, että Jumala suo meille osallisuuden Kristuksen kärsimyksistä. Ja jos sinä sitten siellä kärsit, sinä kärsit lihassa synnin tähden, niin jatka sitä kärsimystä, että se synti kukistuu siellä. Joka kärsii lihassa, niin se lakkaa synnissä, niin kuin josta Pietarin kirjeestä lähdimme liikkeelle. Niin jatka sitä kärsimystä. Sä olet ihan oikealla tiellä, jos sinä huomaat, että sinä kärsit sen synnin tähden. Niin pitääkin olla. Sitten siellä on vielä semmoinen, voisiko sanoa sanassa määrätty, semmoinen pakkokärsimys. En enää sitä sitten käännä esille, mutta sitten siellä tietyssä tilanteessa apostoli käski jättämään saatanan haltuun semmoiset räikeimmät haureuden harjoittajat. Ja se idea oli siinä, että että se sen ruumiin, sen lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastui. Eli Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän voi määrätä siellä vielä, voisiko sanoa, pakkokärsimykset jollekin seurakunnan jäsenelle, että henki Herran päivänä pelastuisi. Olisikohan se jotenkin sellainen tilanne, että kun aina englannin kielessä sanotaan niin kauniisti, että joku tilanne on out of control, että se on niin kuin pois kontrollista, se on hallitsematon tilanne, niin seurakunnassakin voi käydä, että joku on sellaisessa tilanteessa, että hänellä ei ole enää itsellään yhtään potkua eikä enää ymmärrystä siihen, mitä hän tekee. Niin siinä tilanteessa sitten Paavali sanoi, että tällainen pitää jättää saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Ja minä haluan ihan vakavasti kysyä Jumalan palvelun, että kuinka usein Suomessa olevissa seurakunnissa jätetään ihmisiä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Eli nyt on niin kuin ympyrä sulkeutunut, että ollaan siinä samasta asiasta, missä Kyösti aloitti, että me pääsisimme siihen lopulliseen kokoontumiseen. Eli nämä kokoontumiset on täällä välietappeja, kun me tulemme yhteen. Täällä me opimme tuntemaan sen totisen Jumalan ja saamme myöskin osallisuuden Kristuksen kärsimyksistä, jotta me selviämme perille. Ja hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, että tämä juuri, tämä hetki, tämä päivä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja me saamme iloita, saamme riemuita. Ja kiitämme siitä etuoikeudesta, että jos on kärsimyksiä tänä päivänä meidän keskellämme, niin samaan aikaan on pyhässä hengessä lohdutus. Ja me myöskin kiitämme siitä, että on tässä maailman ajassa olevat kärsimykset mitä tahansa, niin ne eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä. Niin Herra, me oikein pyydetään nyt voimaa jokaiselle rakkaalle ystävälle siellä, missä hän kärsii ja taistelee, niin nämä kaikki on väliaikaista, eikä niitä voi edes verrata, ne ei ole edes varjonarvoinen verrattuna siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä. Herra, oikein ilmesty nyt kirkkaudessasi ja anna meille voittovoimaa ja anna meidän nähdä tämänkin raamattotunnin valossa, mikä on minun suhtautumini kärsimykseen ja millä luokalla minä olen kärsimyskoulussa. Olenko minä kykenevä kärsimään toinen toista rakkaudessa? Olenko minä seurakunnan keskellä kärsimässä toinen toista rakkaudessa, että tuo toinenkin pääsisi eteenpäin? Ja Herra, sinä näet myöskin ne tilanteet ja avioliitot, jossa toinen osapuoli on uskossa ja toinen on, niin Herra, sinä olet myöskin asettanut näitä asioita, että sinä sitä uskovaa siellä hiot lähemmäksi sinun veristä ristiäsi ja annat tuon uskovan puolison nähdä se tilanne oikein, Herra. Nähdä se niin kuin sinä Hilja-Aaltosen saarnassa oli, että se huju oli hiomassa sitä veljeä lähemmäksi veristä ristiä, jotta hän eräänä päivänä saavuttaisi sen, mikä on luvattu, Jumalan taivaan. Anna meidän olla, Isä, oikein avoimen taivaan alla ja anna meidän nähdä laajemmin, mitä kärsiminen on ja miksi kärsitään. Ja anna meille myöskin se armo, että me emme unohda niitä, jotka ovat vankeudessa Kristuksen tähden, joita kidutetaan, joita rikki sahataan. Ja anna meille se armo, että me niin avaudumme sinun pyhälle hengellesi, että me sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla rukoilemme näiden pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Ja anna meidän muistaa niitä, jotka ovat vankeudessa, sillä meillä itsellämmekin on ruumis. Niin Herra, anna meidän tässä hetkessä kantaa sinun eteesi kaikki marttyyriseurakunnat ja kaikki ne perheet, joista perheenjäseniä on vankeudessa kärsimässä uskon tähden. Me nostetaan ne perheet, ne ihmiset, jotka siellä on kidutettavana kärsimässä heidän läheisensä. Nostetaan sinun esirippusi sisäpuolelle kaikkein pyhimpään. Ja pyydetään heille armoa ja apua ylhäältä, armoa avuksi oikeaan aikaan. Suo pyhässä hengessä heille runsaana lohdutus juuri tässä hetkessä. Ja Herra, me rukoillaan niiden juutalaisten perheiden puolesta, josta viimeisinä aikoina, viikkoina tai viime vuodenkin aikana tai vuoden aikajaksonakin on perheenjäseniä kuollut niissä pommi-iskuissa, niin suo heidänkin elämään, Isä, runsaana lohdutus pyhässä hengessä. Mutta Herra, me rukoillaan myöskin niiden ihmisten puolesta, joista nämä pommi-iskun tekijät on lähetetty, niin kohtaan näitäkin perheitä, Jumala, että sinne laskeutuisi Kristuksen tuntemisen tuoksu, että he tajuaisivat, että he ovat menettäneet perheenjäsenensä turhaan väärissä asioissa. Herra, me rukoillaan tämän lähidän tilanteen puolesta, rukoillaan sinne Kristuksen läsnäoloa. Rukoillaan sinne niitä ihmisiä työhön, jolla on alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kiitetään, Herra, että sinä siunaat omaa kansaasi, omaa silmäterääsi. Siunaat kaikkialla maailmassa juutalaisia ja siunaat myöskin hengellistä Israelia. Ja siunaat, Herra, jokaista, jonka juuri tänä iltana olet tähän kokoukseen lähettänyt. Ja Herra, haluamme erityisesti nyt siunata niitä, jotka on pois, johon Kyösti viittasi tuossa puheessaan. Niin anna, Herra, heidänkin kokea nyt jotakin hengen maailmassa juuri tässä hetkessä. Anna heidän tuntea jollakin tavalla pisto sydämessä, miksi minä en tänä iltana ole rakentumassa yhteisestä uskosta. Miksi minä en tänä iltana ole kärsimässä yhdessä toisten uskovien kanssa. Miksi minä olen kantamassa yhteistä iestä Kristuksen kanssa. Herra, sinä näet ja sinä tiedät ja sinä tunnet. Halleluja. Isä, me ylistetään ja palvotaan tässä hetkessä. Ja halutaan tässä lopussa nostaa kiitosuhri. On siellä sisimmässä kuinka paljon kärsimystä tai ahdistusta tahansa. Niin haluamme tehdä niin kuin Paavali ja Siilas. Ja me veisaamme kiitosta elävälle Jumalalle. Hallelujaa. Niin kuin Paavali on meitä opettanut, että minun on veisattava ymmärrykselläni. Minun on veisattava hengelläni. Herra, me veisataan hengessä kiitosta elävälle Jumalalle. Ja noustaan siellä kärsimyskoulussa yläpuolelle näiden kärsimysten elämään voittajana. Voittajan puolella Kristuksen kanssa, halleluja. Ja kaikissa niissä elämäntilanteissa ja siellä elämän kärsimyskoulussa uskossa me kiitämme, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Ja Isä, sinä näet, jos on joku, joka on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä, niin siunaa hänen elämäänsä suunnan muutos pyhässä hengessä, halleluja. Että hän sai...